Дмитро Пальчиков. Розумні безумці. На радіо НВ.
Йоу, всім привіт! Це програма «Розумні безумці». Мене звати Дмитро Пальчиков. Ми традиційно говоримо про українські стартапи, розбираємо їх під мікроскопом і намагаємось зрозуміти, як же в тому житті зробити щось класне і круте. Це Радіо НВ, дізнайся НВ. Ви можете нас слухати окрім ФМу, звісно, в Ютубі, в SoundCloud, в Apple, Google Podcasts. Коментіть, лайкайте, діліться думками і розповідайте друзям. Своїм і чужим, і всім підряд. А сьогодні у нас в гостях Олександр Шарко, CEO медичного стартапу Бікавері. Вітаю і дякую, що ти до нас прийшов.
Так, привіт, радий бути тут.
Друзі, Бікавері – це сервіс на основі штучного інтелекту та машинного навчання, який дозволяє відстежувати фізичний та емоційний стан людей, що страждають на біполярний розлад. Він також відомий як маніакально-депресивний психоз. Це, власне, і є його дві фази. Дві фази цього психічного захворювання – це маніакальна і депресивна. У першій фазі людина гіперактивна, вона може спати всього лише кілька годин та за ніч, але вранці бути суперсвіжою і творити різні такі дивні, суперактивні штуки. У депресивній фазі людина навпаки не може встати з ліжка, у неї занепад сил, все навколо дратує, швидка втомлюваність, і в деяких випадках пацієнт може накласти на себе руки. Таким чином, Бікавері повідомляє рідних та медичних працівників про стан здоров'я пацієнта в режимі реального часу. Він дозволяє відслідковувати оце здоров'я людини, в якої от біполярний розлад. В майбутньому команда хоче розширювати функціонал також на шизофреніків, на людей, які мають шизофренію. Олександре, прошу пробачення за таку довгу підводочку. Розкажи, як це працює, і як саме, оце найцікавіше, як саме ви трекаєте і відслідковуєте це в людей?
Так, а вже ж. Тобто ідея, що це екосистема з мобільного додатку, носимого пристрою, тобто це може бути розумний годинник, чи фітнес-трекер, чи розумне кільце, чи інші прилади, які існують на публічному ринку і які мають мінімально потрібний для нас набір сенсорів, тобто це кроки, серцебиття та динаміка фізичних активностей. Тобто у сумі ми аналізуємо більше ніж 23 різноманітні фактори фізичної активності, соціальної активності людини і будуємо паттерн її щоденного життя, і потім відслідковуємо змінення у цьому паттерні, які можуть бути наслідками початку однієї з фаз, тобто чи депресивного тренду, чи маніакального тренду, наприклад. Mm. І так.
Тобто це програмне забезпечення, яке, по суті, збирає оці от дані.
Так.
Звідки ви збираєте
так.
дані?
З пристрою, з самого мобільного девайсу, тобто пристрою телефону, і з клавіатури, що ми встановлюємо на телефон, і ми моніторимо те, що ми називаємо поведінкою при роботі з текстом. Тобто typing behavior. Mm. Тобто як людина пише, скільки повідомлень вона відправляє, як вона набирає текст, чи вона робить помилки, чи вона виправляє ці помилки і так далі. І знову ж таки, порівнюючи з її нормальною динамікою роботи з таким текстом.
Mm-hmm. Знаєш, що мене цікавило, коли я читав про вас, наскільки це законно з точки зору науки? А наскільки оці методи, якими ви визначаєте, що в людини починаються якісь проблеми, mm-hmm. та наскільки це науково підтверджено?
Так, а вже ж. Тобто ми стартували з того, що ми знайшли групу лікарів.
До чого я просто веду? Так, тому що, не знаю, ти можеш випити алкоголь, ти можеш просто бути роздратованим і не попадати по клавіатурі, умовно. Mm-hmm. От.
Ситуація, тобто, я почну з першого, як ми прийшли до цієї моделі як такої. Тобто, ми почали з того, що знайшли групу лікарів, які стали нашими адвайзерами, тобто, і з ними ми побудували модель, яка ідентифікує ті речі, які намагається ідентифікувати лікар протягом візиту. Тобто, ми будуємо, є певна модель класифікації, чи людина наразі знаходиться у цій маніакальній фазі або депресивній фазі.
Це певні конкретні показники.
Так, це показники поведінки. Тобто протягом візиту до лікаря, лікар намагається ідентифікувати ці показники за медичною моделлю та суб'єктивно, тобто спираючись на свій досвід і так, чи, чи спостерігання пацієнту. Ми робимо, робимо аналіз цих факторів, спираючись на дані, що ми збираємо. Тобто методи, методи збору даних та самі дані не такі самі, як, які має лікар. Бо лікар насправді не має жодних великих об'ємів даних, даних про пацієнта. Це одна з великих проблем, яку ми намагаємося вирішити.
Очевидно, він не може за пацієнтом слідкувати так, 24 на 7.
Тобто неперервність лікування ментального розладу – це дуже велика проблема. Одна з двох великих проблем, які ми вирішуємо системи. Тобто ми побудували модель, яка робить те саме, що і лікар, але спираючись на інші дані та неперервно. Кажучи про те, що він, наприклад, може там випити, чи там просто занервувати, поїхати до іншої країни або до відрядження і змінити свій нормальний стан речей та нормальну поведінку. Це добре і це окей з точки зору системи, бо, по-перше, все точечний окремі аномалії, вони не будуть мати дуже важкого впливу на тренд. Бо ми аналізуємо тренд з вікнами, з агрегацією даних по вікнах на 2-3 тижні. І якщо аномально...
В середньому, тобто середнє за цей період.
За цей період, і ми порівнюємо це теж не напряму, а дещо агрегуючи дані, які ми збираємо сьогодні, у цей день також. Угу. Тобто, якщо створюється якась точечна одноразова аномалія, вона не буде мати дуже сильного впливу на результат отого ментального скору, ментального як-то стану людини, який ми синтетично вимірюємо. Але якщо людина починає пити системно протягом тижня, то це вже признак того, що в неї трапляється зміна поведінки. Тобто це вже не ситуативно. Це те, про що лікарю треба знати.
Ну, все ж таки, трошки, напевно, парирував, бо поведінка – це суб'єктивна штука.
Так, а вже ж. Тобто ми кажемо не про поведінку взагалі, а про дуже конкретні фактори. Тобто динаміку сну, динаміку соціальної поведінки, тобто спілкування з людьми протягом роботи з телефоном, оті повідомлення, дзвінки і так далі. Ота текстова поведінка, фізична активність, тобто скільки людина займається різними типами фізичної активності, їх навантаження на серце протягом і так далі.
Про текстові повідомлення. Ну, насправді, дивись, я переписуюсь з різними людьми по-різному, тому що є люди робочі, умовно, та по роботі. З тобою я по одному переписуюсь. Ми просто мало знайомі, та? Uh-huh. Зі своїми друзями я по-іншому. Я можу відписати просто ок, та ні, все, давай, до побачення, ти мене хариш.
Тобто, знову ж таки, нема проблеми в тому, що протягом твоєї нормальної поведінки ти по-різному спілкуєшся з різними людьми. Ідея, що в середньому там швидкість набору тексту в тебе певна, чи в певному діапазоні. І якщо вона так дуже помітно змінюється, то для цього повинні бути якісь фактори. Тобто, наприклад, при початку маніакальної фази починаються когнітивні розлади, коли людина дуже повільно розмірковує. Тобто вона думає значно повільніше, ніж вона приймає рішення значно важче, ніж коли вона у стабільному стані. Тобто, якщо ти взагалом писав свої повідомлення з нормальною швидкістю, як ти це робиш, і тут раптом одне повідомлення ти пишеш дуже повільно, і всі інші повідомлення також. Якщо кількість помилок, що ти робиш семантичних, зростає драматично, критично зростає у цей період часу, цього достатньо для того, щоб говорити, що ми можемо там оцінювати цей окремий фактор, як змінившися, і його треба комбінувати з іншими. Тобто, бо коли ми говоримо про цю поведінку, дуже рідко один фактор. Тобто, якщо ми бачимо ці зміни у поведінці з тексту, також в тебе зменшилась динаміку сну, чи ти перестав спати зовсім, чи ти протягом останніх двох тижнів додавав 2, 3, 4 нові фізичні активності. Тобто, ти бігав, а то ти бігаєш, велосипед, футбол, і раптом, так?
До речі, був час, коли я реально так і робив.
Це нормально. Але ти повинен розуміти, що ми роботуємо тільки з людьми, в яких є діагноз. Тобто, якщо біполярна людина так активно змінює характер своєї поведінки, цього достатньо для того, щоб доктор хотів її побачити.
Я колись дуже був активний, я бачу, у мене зараз активність просто зменшується, особливо ранком приймати рішення так, що сьогодні вдіти або що я хочу поїсти, це буває дуже складно. Звісно, це не порівнюється, власне, з цим розладом, бо це насправді серйозні справи, але скажи, так, з чого ти взяв, що це потрібно людям?
Ну,
як насправді... ви підтверджували от, власне, своїх користувачів, як ви... Ага.
Ну, треба розуміти, що ми, в нас продукт ще не знаходиться у широкому продажі. Тобто ми вже ж ви працювали з аудиторією. Так, ми розробили наразі MVP, ми запускаємо альфа-тест, тобто перше тестування на технічну консистентність там, наступного тижня. І протягом 2 місяців ми запустимо бета-тест, тобто це вже масова робота з біполярними людьми з біполярним розладом. Але вже ж ми спілкувалися і тестували прототип з набагато меншим об'ємом юзерів, там, користувачів і так далі. Тобто, окремо від тих людей, з якими ми персонально спілкувалися, треба сказати, що це не ми вигадали біполярний розлад та проблеми, які з ним існують. Це дуже серйозна медична проблема. Тобто ми говоримо про 160 мільйонів людей діагностованих, та якщо брати погранічні стани, то до півмільярда людей по всьому світу.
В Україні діагностують біполярний? Я, так, до речі, знайшов цю інформацію.
Ми ж працюємо з лікарями, які там, один з наших адвайзерів, це голова психосоматичного центру в Дніпрі, та її лікар, і вони удвох, вони працюють з біполярними людьми на постійній практиці і так далі. Це з ними ми розробляли ту модель. Тобто вони мають безпосередньо пацієнтів з цим розладом, і вони з ними працюють, і ми працюємо з цими лікарями. І їх пацієнти будуть також частиною бета-тестування. Тобто, так, в Україні діагностують за різними дослідами, це від 2 до 4% населення країни. 2 до 4%. Це 7% населення Ізраїлю. 2,6% населення Штатів. Тобто, це дуже-дуже багато людей, які у цьому так чи інше до цього відносяться. Це дуже проблематична хвороба, бо вона може мати дуже довгі ремісії, але дуже довге лікування. Через 30 років постійного лікування тільки 50% людей можуть сказати, що вони більш не потребують лікування.
Тобто, в принципі, там суперечлива інформація була. Я читав, що це взагалі не лікується, не виліковується до кінця.
Тобто так, це коли ми кажемо, що через 30 років 50% людей можуть сказати, що вони більш не потрібно їм лікування, ми кажемо про те, що вони змогли завдяки лікам, завдяки режиму життя, можуть більш не звертатися до лікарів. Тобто ідея в тому, що вони все одно, мабуть, будуть пити якісь ліки, може не дуже дорогі та не дуже агресивні, але вилікувати це насправді так, неможливо на даний момент. Тобто ми говоримо про хворобу, яка lifetime, тобто протягом усього життя, і вона дуже дорога в лікуванні. Тобто самі ліки дуже дорогі, візити до врача, його праці.
Наскільки ви здешевшуєте це?
Ми кажемо, що ми можемо, це гіпотеза, яку потрібно буде на масовому користуванні перевіряти, але ми кажемо, що ми можемо знизити це на 10-30%. Тобто дорослий американець, в них просто більш даних, на Україні ти не можеш назвати ніякі цифри достовірно. Тобто дорослий американець витрачає протягом року 12 до 19 тисяч доларів протягом року на лікування цієї хвороби. Тобто це більше, ніж $1000 на місяць. І це навіть при американському там рівні життя це дуже багато. Вона входить в п'ятірку найдорожчих з точки зору лікування в Штатах хвороб. І так далі.
Ми якраз зараз в другій частині поговоримо про ваших конкурентів. Друзі, ми перерваємося на новини. Олександр Шарко, CEO стартапу для людей з біполярним розладом Бікавері, в нашій студії. Не перемикайтесь.
Розумні безумці на радіо НВ.
Друзі, всім вітання! Знову це програма «Розумні безумці». Дмитро Пальчиков. Мене звати, я ведучий цієї програми. В нас в студії сьогодні Олександр Шарко, CEO стартапу для людей з біполярним розладом. Називається Бікавері. І от ми намагаємося зрозуміти, як же цей стартапчик український допомагає людям з цією проблемою жити і рухатись далі. Я знаю, що ви також дані збираєте з Google і з Apple, але я не розумію, чому це не може робити сам Google і Apple. Оце Google Health і Apple HealthKit.
Так, але це не...
Чому вони це не можуть робити?
Це не облако, з якого ми беремо дані. Це облако, в яке ми кладемо дані.
Тобто, це йде, але вони ж теж ці дані мають.
Ні.
Чи ні. Зашифровані?
Так, так, вони належать нам. Тобто ми використовуємо ці прошарок, які це дуже спрощує масштабування по тих приладах, носимих приладах. Так? Тобто ми кажемо, що є цілий ринок девайсів, які можуть працювати з цими облаками і через них передавати свої дані у уніфікованому форматі. Тобто що зробили Apple та Google? Вони уніфікували облако для передачі медичних даних та їх захисту. І ми використовуємо, можемо працювати з будь-яким девайсом, який підтримує цю інтеграцію. І це дуже багато девайсів, насправді. Але також є інші облака, наприклад, там на конференції в Лас-Вегасі, де ми на бусі демонстрували систему, до нас підходив Huawei, і вони казали, а чого ви не заінтегруєтесь з нашим? У нас 15 мільйонів людей, чого ви до Google, тобто, інтегруєтесь? То
ми, і що ви їм відповіли?
Ми кажемо, ну так, ми можемо інтегруватися з їх API також, це не проблема технічна, тобто, якщо, ну, ми просто наразі не дуже дивимося на азіатський ринок, бо це дуже складний ринок з точки зору ментальних розладів.
А чому?
Тобто, вони там є, їх там багато,
очевидно.
Але це дуже велика проблема з точки зору соціального визнання цієї проблеми. Тобто, люди, наприклад, у Європі, в нас та в Штатах це також деяка проблема, тобто стигматизація ментальних розладів, лікування, соціалізація цих людей, але це наразі на хвилі змінення. Тобто дуже багато руху зараз у дестигматизації, тобто зняття оцієї там штампу псих з цих людей, соціалізація їх назад до суспільства і так далі. В Азії цього не відбувається наразі. Тобто, ну, у того ж хлопця з Huawei, я питаю, якщо в тебе ментальний розлад, ти можеш про це поговорити зі своїми друзями? Він каже, ні, я не можу. Тобто, я повинен бути дуже обережним, щоб не розголосити цю інформацію, бо це може зруйнувати мою кар'єру, мої відносини з людьми і так далі. Тобто, це при тому, що їх дуже багато, цих розладів, люди не готові про них говорити, я вже ж не готовий користуватися пристроями, чи системами, чи платити за це, чи визнавати іноді самі по собі, тобто для самого себе визнати їх хворобу. Тобто, плюс продажу на азіатський ринок – це дуже комплексна штука, і ми, мабуть, у деякий час будемо туди дивитися, але наразі ми цілимо на Європу, Ізраїль та Штати.
Угу. Я знаю, що ви розробили цей стартап, я не знаю, як це правильно сказати, можливо, ти мене виправиш. Це ж стартап при компанії, правильно чи ні?
І так, і ні. Тобто,
і кому
не так,
кому
не так, як
належить?
Ти думаєш,
належить...
але так.
Поясни,
так, але не так, як ти думаєш. Так. Так, він належить нам, тобто три засновника. Він не належить. Тобто, ми всі виходимо з компанії Archer Software, тобто ми всі ще працюємо там на деякі проценти, хтось більший, хтось менше. І ми там познайомились друг з другом, я маю на увазі засновники, тобто три засновники системи. І ми вирішили там, коли ми були там, ми вирішили робити цей продукт. Але ми створили його як окремий бізнес, немає легальної чи фінансової залежності від компанії.
Угу.
Тобто ми як фізичні особи вийшли
окремо
з компанії. Так, то, та
скільки вкрали?
Це погано.
По не знаю. Так, скільки ви вклали?
Профдеформація, добре.
Так, чесно, це вже...
Вклали, тобто, 80 тисяч доларів ми вклали самостійно.
Це ви троє?
Так, це ми троє. Ми вклали самостійно 80 тисяч, та наразі ми у раунді рейзингу пресід, тобто ми шукаємо до 350 тисяч від ангелів та ще 150 тисяч від грантових програм.
А де ти взяв ці гроші? Це ж насправді невеликі? Не маленькі? Так, є сьогодні щось
ну,
по Фройду.
Айтішники, тобто ми працюємо. Ну,
ти не збирав.
Ну, я
просто
так.
Всі збирають гроші. Я
працюю директором IT-компанії. Тобто вона в дуже непоганому стані, і з нею все добре. Тобто я приклав дуже багато зусиль, щоб вона зростала протягом останніх... Я в ній більше 12 років, тобто протягом останніх 5-7 років я дуже активно впливав на її стратегічні зміни і так далі. Тобто ці зміни вдалися, компанія непогано себе почуває, і так я заробляю там теж непогано, я задоволений цим. Але мені завжди хотілося окремо від сервісного бізнесу, софтвер-сервісного бізнесу, зробити якісь продукти. Так? І коли ми почали розмірковувати, які продукти ми хочемо робити, ми підійшли до цього системно. Ми хотіли, щоб це був раціональний та емоціональний вибір. Не одне з цих двох, а обидва. Так? То ми зробили внутрішній конкурс на 15 ідей, які ми самі згенерували. Відібрали три, спочатку п'ять, потім три.
Зробили самі і відбирали.
Так, кажеш. Зробили аналіз ринку, дуже подробний. І потім Бікавері виграв як найліпша комбінація соціального імпакту, тобто значення та зміни, які ми можемо привнести, та фінансових потенціалу.
Фінансовий потенціал. Як ви заробляєте?
Так. Ну, тобто, наразі ще не як, але система монетизації – це
підписка. Я маю на увазі, так, бізнес-модель.
Вихід на ринок, тобто market penetration, буде йти по двох моделях. Тобто це вихід на користувача та на сім'ю і лікарів. Тобто це B2C та B2B2C. Але з того моменту, як ми наберемо достатньо даних, це буде дуже, дуже швидко, насправді. Ми почнемо також виходити на B2B, тобто на бізнес-модель, на страхові компанії, на corporate health, то що називається, тобто на великі корпорації, в яких дуже великий штат людей. Наприклад, там ми знову ж таки на CES говорили з Aramco, це одна з найбільших в світі нафтових компаній, в неї 60 тисяч працівників. Тобто 3-6 тисяч біполярних там є. Вони можуть про це не знати, можуть знати люди, але, напевно, не знає менеджмент. Тобто є ситуація, коли в великого бізнесу, а вже ж є працівники, що є біполярними людьми. І це питання, чи як з ними працювати.
Скільки зараз клієнтів реальних у вас? У вас є клієнти?
Користувачі системи?
Так,
ні, ми ж не запустилися. Тобто...
Можливо, ну не знаю, вже застрибнули, одразу сказали,
ні,
мені вже сирий
продукт потрібен. В нас є невелика група людей, яка нас підтримує, тобто це популярні люди, які потенційно стануть користувачами, але ми тільки-тільки запускаємо альфа-тестування, тобто ми ще не готові дати в руки, тобто ми будемо готові дати в руки прилад людині через місяць-два. Mm-hmm. Тобто, наразі вони працювали з прототипами, зараз протягом альфа-тесту це буде тестування консистентності технічної, тобто це ще не буде валідація моделі з біполярними. І ось через місяць-два це буде валідація біполярної моделі.
Mm-hmm. Дивись, є така штука, я дивився, хто ж ваші конкуренти, я знайшов такого MindPax або MintPax, не знаю, як правильно він звучить, і ти його, очевидно, знаєш, він займається схожими речами, ця компанія. Я, на жаль, не знайшов різниці між вами в тому, чим ви займаєтесь, але вони створилися в 2015 році, протестували більше 4 сотень пацієнтів і моніторили їх протягом 18 місяців. В різних там публікаціях я читав, що ви хочете близько 150 людей з біполярним розладом протестувати, і протягом там 6-12 місяців.
Так.
А чим ви краще від них?
Так, вже ж, насправді, задача не в тому, щоб охопити велику кількість пацієнтів чи малу. Треба розуміти, для чого ця кількість потрібна. Тобто, в нас є дві моделі. Алгоритмічна модель, яка побудована разом з лікарями, і вона досить детермінована. Тобто, в неї нема недетермінового фактору, як у другій моделі, що є моделі машин-лернінгу, тобто штучний інтелект. Тобто для...
Давай простими словами.
Добре.
Як це простіше зрозуміти?
В нас є два прошарка аналізу даних. Один побудований разом з лікарями. Тобто, він робить аналіз таким чином, як це роблять лікарі.
Угу.
Другий прошарок – це штучний інтелект, який, задача якого – аналізувати той самий набір даних, але шукати у ньому паттерни, які людина, лікар чи хворий сам, не можуть ідентифікувати самі. Бо це штучний інтелект, але в нього інший підхід до того, як аналізувати даних, якщо спрощувати цю ідею, так? Його значення на короткому періоді неважливе, цього прошарку штучного інтелекту. Але на довгому періоді це революційна штука, бо Бо вона зможе ідентифікувати ті проблеми, які людина не може, та також вона зможе пристосовуватися до кожного окремого пацієнту та його поведінки. І також ми говоримо про те, що є деяка вірогідність, що окрім того, що аналізувати людей, в яких вже є діагноз, ми зможемо ідентифікувати паттерни, які допоможуть діагностувати проблему, а це буде навіть третя велика проблема. Тобто ми зараз будуємо систему, яка вирішує дві великі проблеми з лікуванням ментального розладу. Це ота неперервність даних та суб'єктивність прийняття рішень. І ми можемо про це окремо трошки поговорити після цього. Але є ще третя велика проблема – це діагностування. Більше 40% біполярних отримують цей діагноз третім або четвертим після 3-4 помилкових діагнозів. Тобто діагностування – це теж дуже велика проблема, і створення отої системи, що зможе ідентифікувати паттерни, що типічні для багатьох біполярних, вона у майбутньому може допомогти і діагностувати також. Ми аналізували досить багато конкурентів у європейських країнах, дещо на американському ринку. Наразі ми не бачимо жодного, хто комбінував наступні фактори. Перше – аналіз даних з різних істочників. Дуже багато з цих систем працюють на суб'єктивних даних, що вводить сам пацієнт. І ми категорично з цим не згодні, бо це та велика друга проблема – суб'єктивність даних.
Тобто ви не хочете, щоб пацієнт сам писав про своє здоров'я?
Так, ми даємо…
Це тому, що він, очевидно, суб'єктивний.
Бо він біполярний, так. І якщо він знаходиться у ситуації кризи,
в них
по дизайну когнітивний розлад. Тобто… Це очевидно, так? І ця проблема безумовно існує.
Він не захоче, щоб його батьки бачили, що йому там, наприклад, недобре, або рідні, або лікарі.
Це навіть складніше. Людина знаходиться в дуже специфічному стані, тобто, наприклад, депресивному, коли вона вважає, що вона недостойна того, щоб хтось звертав на неї увагу. Вона нікому нічого не скаже і може там спробувати суїцид, бо це правильно, бо вона не повинна існувати. Або у маніакальному стані, коли ми говоримо про bipolar 1, тобто про першу клінічну стадію маніакальної стадії, то людина може вважати себе супергероєм насправді. Тобто намагатися випрыгнути з вікна, бо вважає, що вона літає, або підіймати там дуже важкі предмети, або не спати зовсім тижнями. Так? То в такому стані яка допомога їй потрібна? Ніяка, вона вже супергерой. Тобто ця людина не стане звертатися по допомогу, а вже ж вона не буде заповнювати анкетки щодня, так? Тобто ми залишаємо 10% функціоналу, який працює з опитуваннями людей. І це навіть не опитування, це більше можливість для них вести щоденник. Тобто щоденник біполярника, це багато конкурентів.
Це просто додаткові дані, так, які було б добре їх мати.
Саме так, це додаткові дані. Але 90% аналізу ми засновуємо на оцих поведінкових даних. Тобто ми не питаємо, як ти себе відчуваєш. Ми наблюдаємо, що людина робить, і приймаємо висновки так само, як і лікар. Бо лікар, коли лікар питає людину про суб'єктивні речі, він не тільки слухає її, але також роздивляється, як вона відповідає.
Олександре, ми зараз перервемося на невеличкі новини. Друзі, це «Розумні безумці». Не перемикайтесь, у нас Олександр Шарко, CEO стартапу для людей з біполярним розладом «Бікавері».
«Розумні безумці» на радіо НВ.
Друзі, ми повертаємось в нашу студію. Це програма «Розумні безумці». Дмитро Пальчко. Мене звати. В нас в гостях Олександр Шарко, CEO стартапу для людей з біполярним розладом під назвою «Бікавері». І от ми намагаємось зрозуміти, як же цей стартап допомагає, вирішує проблеми людей, в яких отакий от психічний такий розлад. І, Олександре, а як Я просто думав, а як ви бачите майбутнє свого стартапу? От за 10 років Бікавері, як він виглядатиме?
За 10 років? Якщо
яка
ми говоримо...
у вас візія? Так, ким ви хочете стати?
Так. Тобто це система, ми хочемо, щоб навіть скоріше, ніж за 10 років, ми хочемо казати, бачити нашу статистику як число людей, які ми можемо вважати, залишилися живими, бо вони використовували нашу систему. Тобто ми хочемо казати, що період ремісії став довше, що стабільність життя та якість життя цих людей стала вище, що вони стали витрачати менше, і що у деякому у деякому наборі випадків вони не вбили себе, бо вони отримали допомогу, чи не дійшли до того стану, коли могли це зробити, завдяки тому, що вони використовували наші системи. Тобто отака ціль.
А як це зрозуміти? Ну тому що коли ви працюєте на умовно передбачення цього,
так.
Коли воно не стається, ти не знаєш, чи воно не стається, тому що воно не
але
стається.
Ми кажемо, але ми говоримо про людину з діагнозом. Тобто
в неї є історія. Давайте говоримо про суїцид. Якщо людина себе не вбила, а звідки ви будете знати, що ви його спасли?
Ну, ми не кажемо. Тобто, ідея в тому, що це, ну, спроба самогубства не приходить раптово. Тобто, чому, наприклад, ми можемо дозволити собі аналіз протягом тих періодів 2-3 тижні та довше? Бо оці зміни в поведінці, оці наростання того тренду депресивного чи маніакального, воно відбувається повільно. Тобто ми не кажемо, що людина вона була стабільна, і раптово завтра, без жодних змін, вона стає, попадає в маніакальний стан. Ну, ні, це може бути дещо швидко, тобто протягом тижня, але ми не говоримо, як, наприклад, для людини, яка хворіє на епілепсію, що це 15 хвилин. Тобто це тижні життя цієї людини. Тобто і спроба самогубства також не приходить сама. Тобто вона не раптово стається. Людина рухається у цьому умовному коридорі до депресивного тренду. Спочатку легкого, потім середнього, тяжко-важкого. Він, це може бути з самого початку середньої ступені депресивний тренд. Але це також тренд. Тобто це зміна, яка має деякий напрямок. І коли ми говоримо, що ми не передбачаємо, ми не кажемо, що буде епізод. Ми кажемо, що ми наразі зараз спостерігаємо середньої сили депресивний тренд. Тобто це не значить, що якщо нічого не зробити, то вже ж там 100% буде самогубство. Це не має значення, що буде, якщо нічого не зробити. Бо наша ідея в тому, що пора щось зробити з цим. Тобто проблема у цій хвороби в тому, що, як ми вже казали, що людина сама не підійме флаг. Тобто вона не скаже, що в неї проблема. Через дуже довгі періоди ремісії її батьки, друзі, і це близьке коло, вони також не побачать змін. Бо ці зміни починаються повільно, а потім стається епізод. То ми кажемо, наприклад, така історія. Тобто людина знайшла гарного лікаря, знайшла ліки, які їй допомагають. Це теж дуже велика проблема, бо немає ліків від біполярного розладу. Це ліки, які антидепресанти, це ліки, які змінюють сприйняття. Але і комбінація цих ліків може допомогти сприймати реальність, яка шкодить чи допомагає біполярній людині, так?
Ну, і це теж насправді час, тому що їх треба перекомбінувати і знайти.
Це не тільки час, це гроші, це дуже багато побочних ефектів, це дуже довгий час спроби різних ліків. Це дуже нездоровий процес, насправді. Але необхідний наразі. Тобто, скажімо, все йде добре. Тобто, людина знайшла лікаря, вона знайшла ліки, які їй допомагають, в неї ремісія 20 місяців, там все добре. Тобто протягом цих 20 місяців вона абсолютно соціалізована, ця людина працює, в неї є друзі, сім'я і так далі. І фізіологічна людина, тобто йде час, фізіологічна людина змінюється доросліше. Змінюється дещо обмін речовин. І ліки починають працювати гірше. Але трошки гірше. І починається насправді отой тренд зміни того стану, який ніхто не спостерігає, ні людина сама, ні оточуючи, бо 20 місяців все добре. Але поступово починається оцей тренд, його ніхто не спостерігає, і він посилюється, і через 3 тижні в людини епізод.
Mm.
Після 20 місяців стабільного періоду. Це тільки один сценарій, як це може статися.
В тебе була колись депресія?
Ні, я вважаю, що не можна про це казати таким чином. Тобто, а вже ж, як у всіх людей, що живуть в урбаністичному...
Це була якась така хандра, напевно, ти маєш на
увазі, так? Як у кожної людини, що живе
коли
в урбаністичному...
Погано, так. Але коли це, погана погода, це, коли осінь
але це, наступає. Але це однозначно не може... Так, менше вітамінів, все таке.
Угу.
Тобто, але однозначно це не була депресія, про яку ми кажемо. Тобто, це, бо протягом... Бо я завжди мав відчуття там, десь і щастя, і емпатії до інших, і в мене не було там втрати сил, як то, тобто я не мав симптомів депресії. А вже ж там періодично мені легше або важче, там якісь проблеми треба вирішити і так далі, але ні, в мене не було депресії.
А тобі не здається, що зараз в сучасному світі, да, коли ми можемо комунікувати практично з кожним, реально, в тебе є доступ завдяки соціальним, завдяки Фейсбуку, завдяки Твіттеру, Інстаграму.
З дуже багатьма, тобто не з кожним.
З тими, з ким би ти ніколи в житті просто навіть би не сказав їм привіт. Я маю на увазі, це якісь навіть чиновники і так далі. Але в той же час ми сьогодні, як люди, як людство, стаємо якимось навпаки ще більш самотніми. Тобі не проглядається якась така залежність?
Ну, це дуже... диференційоване. Тобто, відповідати на це питання дуже, дуже гарно треба диференціювати. Тобто, для когось це так, для когось ні. Але я не вважаю, що соціальні мережі як такі впливають на самотність. Я вважаю, що тій людині, яка хоче бути самотньою або не знає, як не бути самотньою, соціальні мережі можуть створити, допомогти створити якусь мушлю, в якій вона може існувати. Тобто раніше це було просто технічно неможливо. Ти не міг як не виходити із дому. А наразі в Японії існує там проблема хікіморі, тобто людей, які 20-30 років не виходять з квартири. І це реальна проблема, бо вони не пристосовані до життя абсолютно.
Це дуже страшно, я тобі скажу.
Дуже страшно. Ну, але це як друга поляризація цієї проблеми. Тобто це максимум цієї проблеми. Так?
Але вони все рівно впливають, соціальні мережі. Дивись, я дивлюся на Інстаграм.
Так, а вже ж.
Ну, це типу, це мені не можна вживати нецензурну, але це просто капець насправді. У мене є кілька друзів в Інстаграмі, від яких я просто відписався. Типу, ну, в мене просто мозги плавляться ж тих сторіс.
Так,
типу, це нормальні люди, в принципі, та я з ними можу спілкуватись там, але, типу, те, що вони постять, ну, не знаю, а знаєш,
ну,
що
добре, але ж ти можеш від них відписатися.
Так, я від них відписався, але є багато...
Безплатно.
Але скільки я чув таких... Так, це поки що добре.
Так, поки що безплатно,
але скільки я чув таких історій, типу, коли люди, знаєш, найгірше це, коли вони порівнюють себе з кимось. Вони дивляться на сторіс, вони дивляться на фотки і думають, блін, ну диви, як він класно живе, він стільки разів їздив за кордон, хоча це фотки можуть бути навіть минулого року, умовно, да? Або якісь так далі. Або диви, як вона класно виглядає, і вони починають дивитися на це, на цю ілюзію життя і порівнювати зі своїм реальним
так,
життям.
Заздрити, так.
Та, ну, заздрити і там
всякі... Або порівнювати, так.
Та,
поставити
це...
собі цілі не свої.
Мені здається, це провокує серйозні проблеми з головою.
Я б дивився на це трохи по-іншому. А вже ж я не можу відповісти, тобто в мене немає там, вирішення цієї проблематики соціальних мереж. Але це дуже цікаве питання, яке може дивитися з різних сторон. По-перше, чи це насправді ця проблема з'явилися тільки зараз. Або соціальні мережі просто зробили її доступною, тобто або масовою, або більш прискореною, як і все інше у сучасному житті. Тобто наразі ми живемо набагато швидше, ніж жили раніше, так? І це також касається і проблем, і гарних речей, і проблем. Тобто соціальні мережі – це площадка, яка прискорює отой процес, про який ти говориш. Тобто це все було і до того також. Люди дивились на інших людей та порівнювали їх. І це абсолютно нормально, бо якщо ми підемо дуже глибоко назад і почнемо говорити, а як будуються бажання людини з самої дитинства, як людина будує себе з моменту, коли вона дитина, і найбільшість опиту, який людина отримує, через мімікрію, через повторення. Маленька дитина 1-2-3 років, вона навчається здебільшого спостеріганням то повторами. Вона повторює те, що вона бачить, і формує свій опит з того, що вона бачить. Тобто вона дивиться на інших людей, близьких чи чужих, і повторює. Потім з'являється інструмент відторгнення, тобто ти можеш або повторити те, що ти бачиш, або зробити навпаки від того, що ти бачиш. І також отримати свій досвід. І запам'ятати його та наступні свої спроби робити з оцінкою того досвіду. Тобто усе життя людина, починаючи з маленьких років, вона спостерігає інших людей і робить спочатку, як вони, потім навпаки, як вони, а потім це починає міксуватися, тобто ускладнюватися. Ти усе своє життя береш щось від інших людей, і це абсолютно нормально. Це механізм, який дозволяє тобі навчатися так швидко і вижити. Тобто, коли ми говоримо, що ти дивишся на іншу людину і хочеш того, що ж хоче та людина, саме по собі це не проблема. Це моя персональна думка. Тобто, само по собі це не проблема. Найважливіше, як ти аналізуєш і які висновки ти з цього зробиш. Якщо ти живеш осознанно, якби розуміючи себе, заглиблено аналізуючи себе, то ти завдаш собі питання,
чи це
твоє. Тобто ти побачиш щось цікаве, воно тебе цікавить. Але насправді, чи ти цього хочеш, чи воно тобі потрібно, чи ні, це аналіз. Тобто це не проблема того, що ти отримав цю інформацію або не отримав. Бо то, що я казав, коли не існувало соціальних сітей, це було абсолютно те ж саме. Гуляючи на вулиці, ти бачиш людину, яка одягнена краще, ти бачив політиків, які живуть краще, ти бачив інші країни, які живуть краще, і ти аналізував їх. Тобто могло бути менше інформації, швидкість отримання цієї інформації могла бути менше. Але модель була абсолютно та ж сама. Тобто ідея в тому, що проблема не в тому, що соціальні мережі дозволяють тобі бачити у всіх, хто подорожує, або вони навіть роблять вид, що вони щасливі. Проблема в тому, що ти робиш цю інформацію. Якщо ти живеш розуміючи себе, тобто ти знаєш, що тобі потрібно, це не проблема. Ти просто побачив, окей, це моє, це не моє, це цікаво, це, мабуть, стає моїм. І ти починаєш там жити і ставити собі цілі, орієнтуючись на це.
Олександре, дай пораду самому собі от півроку, 8 місяців тому, до того, як ви почали робити Бікавері.
I'm okay.
Все нормально.
У мене все добре, так. Я вважаю, що ми дуже добре рухаємося. Тобто, завжди є якісь компроміси, але це нормально. І здебільшого в стартапах.
Бо компроміси, як що ти маєш на увазі?
Я маю на увазі, що десь там є якийсь процес, або якийсь елемент там менеджменту, або того, що ми робимо, які б хотілося б зробити краще. Або якщо б на це було більше часу, це можна було б зробити краще, і ми знаємо як.
Але той проміжок часу, так, який був, це ок.
Це ок, і це ок, бо це система балансу. Ти балансуєш, що важливе, що і пріоритет. Exactly. Тобто, що я мав на увазі про компроміс.
Я зрозумів. Олександре, я тобі дякую, що ти до нас прийшов, розповів про стартап. Друзі, я вам нагадую, це Олександр Шарко, CEO стартапу для людей з біполярним розладом Бікавері, а це програма «Розумні безумці». Ми тут завжди розбираємо українські стартапи, намагаємось зрозуміти, як же вони змінюють нас, як же вони змінюють світ. І куди взагалі от ми рухаємося? Ви можете нас слухати на SoundCloud, на Apple, на Google Podcast. Якщо ви впевнені, що хочете бачити наші обличчя, заходьте на YouTube. Ми там теж є. Коментіть, лайкайте. Дмитро Пальчко мене звати. Ми повернемось наступного тижня. Це Радіо НВ. І робіть класні речі. Почуємось.